niitä YouTube-tuloja tuli tosi paljon, tai silleen niin kuin merkittävä summa. Ja näissä sopimuksissa usein oli silleen, että tämä verkosto ottaa puolet näistä YouTube-mainosnäytöistä tulevista rahoista. Nyt teidän kaikkien kuulijoiden toiveisiin on vihdoin ja viimein vastattu. Nimittäin te saatte kuunnella vain ja ainoastaan minun sulosointujani, koska nyt on vuorossa Janne Show! Ta-da-da-da-da-da! Tähän tarvittaisiin nyt semmosia torven töräytyksiä, koska tätä hetkeä on odotettu, koska mun mielestä Valtteri on joskus tehnyt Valtteri-shown, mutta mä en ole mun mielestä koskaan aiemmin tehnyt Janne-showta, joten tää oli todellakin korkea aika jo. Valtteri nimittäin otti ja lähti, hän siis lähti Koreaan lomalle 8 viikoksi, ja oli vaan silleen, että mä oon lomalla, joten hoida sä podcastit, tsemppiä vaan, hei hei, ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin nauhoitella sitten yksin täältä. No ei, meillä oli siis tarkoitus nauhoittaa Valtterin kanssa etukäteen nämä 2 seuraavaa jaksoa, eli tämä ja seuraava jakso, mutta sitten me tultiinkin kipeiksi just ennen Valtterin reissua, ja sen ehkä kuulee vieläkin mun äänestä, että on oltu kipeinä, ja silloin meillä oli äänet, tai siis meillä ei ollut ääniä, ne oli poissa, joten siksi me sitten oltiin silleen, että no, että täytyy sitten keksiä myöhemmin, että mitä tehdään, ja mä niin kuin ymmärrä sitä, että kun mulla ja Valtterilla siis meidän tapa välillä hoitaa asioita on sellainen, että nyt tähän ei löydy ratkaisua, joten katsellaan sitten myöhemmin. Mutta en mä tiedä, että mitä me odotettiin silleen, että asia jotenkin mystisesti viikon aikana ratkeaa ilman, että me tehdään asian eteen yhtään mitään. Vaan silleen, sit mä olin nyt tälleen keskiviikkona päivä ennen kuin tämä jakson pitäisi tulla ulos silleen, että niin, että Valtteri on edelleen siellä reissussa ja mä oon nyt täällä. Meillä on kyllä nyt äänet, mutta Valtteri ei täällä, joten ei tässä nyt ole niin kuin muuta vaihtoehtoa kuin, että mä höpisen teille sitten yksin ja kidutan teitä yksin täällä tänään. No, ainakin puolituntisen ajan saa nähdä. Riippuu vähän, että kuinka, onko se sadisti. Mulla meinaa sekaisin, että kumpi on niin kuin se, joka haluaa kiduttaa itseään ja kumpi toista. Mutta mä haluan kiduttaa teitä, joten siksi täällä nyt sitten höpöttelen teille jotain. Ja kirjaimellisesti jotain, koska mähän olin silleen, että hei, mä olen äänenkäytön ammattilainen. Me ollaan tehty 4 vai 5 vuotta, montako vuotta tätä podcastia, joten en mä mitään käsikirjoituksia tarvitse. Et ne on niin kuin, ne ei ole ammattilaisille. Ammattilaiset ei tarvitse käsikirjoituksia, mutta totuushan on, että aina, jos me Valtterin kanssa yhdessäkin ollaan silleen, että ei suunnitella ollenkaan, mitä puhutaan, niin se jaksohan menee aivan perseelleen. Siitä jaksosta tulee ihan paska, kukaan ei kuuntele, ja oikeastaan sitä jaksoa ei koskaan edes julkaista, vaan me ollaan sitten silleen kesken nauhoittamiseen, että okei, meidän on nyt pakko suunnitella ja aloittaa alusta. Mutta nyt, koska yleensä se on Valtteri, joka sitten on silleen, että ei me voida tällaista paskaa julkaista, niin Valtteri ei ole täällä laadun tarkastajana, joten tästä tulee nyt sitten puolituntinen täyttä paskaa. Tuttujen aiheiden äärellä ollaan, paskasta on nyt jo puhuttu, ehkä jotain tabujakin tänään rikotaan, en tiedä mitä tuleman pitää. Mutta Valtteri on tosiaan siis Koreassa, ja voitteko kuvitella, että tämä on pisin aika, mitä me tullaan olemaan Valtterin kanssa erossa toisistamme. Me ei olla siis koskaan meidän suhteen aikana, 11 vuoden aikana, tai okei, oikeastaan mehän oltiin ensimmäinen vuosi kaukosuhteessa, koska mä asuin Oulussa, Valtteri asui Espoossa, mutta viimeiseen 10 vuoteen, niin me ollaan oltu näin pitkään, 2 viikkoa me ollaan oltu erossa toisistamme, joten tämä on siis todella outoa. Tai päivät on kyllä silleen mennyt aika nopeasti, mutta jotenkin niiden niin kuin päivien viimeiset 2 tuntia, niin mulla tulee aina silloin, kun Valtteri on vaikka yhdenkin päivän pois, niin mulla tulee aina jotenkin semmoinen siis yksinäinen fiilis. Semmoinen vähän haikea ja surullinen fiilis. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, koska en mä nyt mitenkään aktiivisesti mieti sitä silleen, että mä en jotenkin pysty olemaan yksin kotona ja että mä ikävöin Valtteria niin paljon. Mutta mulla jotenkin tulee semmoinen niin kuin yksinäinen fiilis, ja jotenkin se korostuu silloin, kun menee sitten tonne sänkyyn ja yrittää saada unta, joten sen takia yleensä, jos Valtteri on just jonkun yhden yön pois, niin sit mä usein nukahan just tohon sohvalle, koska mä sit viivittelen viimeiseen asti ja katon telkkaria, ja sit nukahdan sohvalle, koska mä en sit jotenkin halua mennä tuonne makuuhuoneeseen, koska sit tulee jotenkin tosi semmonen ahistava fiilis. Mutta koska nyt ollaan 30 kynnyksellä, niin ei todellakaan voinut kuin 2 viikkoa sohvalla, koska sitten on selkä kipeä, on niska kipeä, kipuja, on kaikkia mahdollisia kipuja, tässä iässä täytyy olla kunnon sängyt ja patjat ja tyynyt, niin siitä syystä mä oon ollut silleen, että mun on pakko mennä sänkyyn. Ja mä kyllä yleensä just tiedän, että milloin mä nukahan sohvalle, koska silloin kun Valtteri on vaikka just sen yhden yön pois, ja mä oon silleen, että okei, no että mä nyt tässä katselin illalla vähän telkkaria, ja mä teen aina silleen, että mä oon silleen, että okei, no mä nyt vähän korjaan asentoa, että mä menen nyt ihan kunnolla tälleen vaaka-asentoon, ja sitten laitan tästä vähän vilttiä, ja sit mä niinku uskottelen itselle silleen, että en mä oon tähän nukahtamassa, että mä vaan otan vähän paremman asennon, vaikka oikeesti mä silloin tiedän kyllä mun niinku takaraivossa, että se on niinku aivan varma, että mä tuun nukahtamaan niinku 2 minuutin päästä, ja niin mä nukahankin. Mutta nytten, kun Valtteri on ollut 2 viikkoa pois, tai tulee olemaan 2 viikkoa, nyt on mennyt vasta viikko, niin mä oon tehnyt silleen, että mä oon aina just tiennyt silleen, että sit kun mulla on tullut se fiilis, että nyt mä vähän vaan korjaan tätä asentoa, että en mä tähän nukaha, niin mä oon keskeyttänyt mun ajatukseni ja ollut silleen, että mä todellakin tulen nukahtamaan tähän, että nyt mun täytyy mennä tuonne sänkyyn. Ja sit tuolla sängyssä, koska sit mä en kuitenkaan saa heti unta, koska siinä kuitenkin silleen vähän virkistyy, kun kävelee tuonne asunnon toiselle puolelle, niin mä oon sitten katsonut sellaisia hyvän mielen ohjelmia ja hyviä nukahtamisohjelmia. Toivottavasti kukaan ei muuten ajattele silleen, että mun videot on mitään nukahtamisvideoita, koska se on kyllä aika loukkaavaa, mutta siis hyviä nukahtamisohjelmia on Pitääkö olla huolissaan ja sitten Suurmestarit, koska nämä on molemmat semmosia hyvän mielen ohjelmia, niin niissä on jotenkin semmoinen, niissä tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt mun on turvallista nukahtaa tähän, koska ne on jotenkin semmoisia helppoja, kevyitä ohjelmia, mutta mä en kyllä toisaalta ole koskaan vielä päässyt niihin ohjelmiin asti, koska mä katson niitä, onko se Katsomo, vai onko se vaihtanut nimensä, onko se nykyään vaan joku Maikkari tai jotain, niin mä oon kuitenkin katsonut sieltä näitä, ja Maikkarilla tulee niitä mainoksia, niin niitä tulee siis joku 5 tai 6, ja ne kaikki kestää joku minuutin, siis ne on aivan älyttömän pitkiä ne mainokset, ja tosi väsyttäviä, mikä on siis tavallaan hyvä, koska mun tarkoitus onkin nukahtaa, niin mä yleensä nukahan sit ennen kuin mä pääsen itse siihen ohjelmaan, koska ne mainokset kestää niin pitkään. Okei, kyllä mä kerran sain katsottua niin kuin jakson loppuun ennen kuin mä nukahin, ja mä katsoin itse asiassa Pitääkö olla huolissaan -jakson. Se oli ihan hirveetä, kun mä en tiennyt, että se on viimeinen Pitääkö olla huolissaan -jakso. Siis ihan täysin viimeinen. Ne lopetti sen sarjan, ja yhtäkkiä Jenni Pääskysaari vaan tirauttaa kyyneleet siinä sen viimeisen speakin aikana, ja oikeesti mulla tuli vaan semmonen, siis mulla oli selkeän pakko vaihtaa niihin Suurmestareihin, koska mulla tuli ihan semmoinen, että okei, että kun mä olin ollut sen ohjelman ajan silleen, että okei, että onpas ihanaa, ja tähän mä nyt kohta nukahdan, että mulla on hyvä mieli. Ja sit yhtäkkiä Jenni Pääskysaari itkee televisiossa, ja mä en tiedä, onko mitään surullisempaa kuin Jenni Pääskysaari itkemässä televisiossa. Mä olin silleen, että mä en niin kuin todellakaan nyt saa unta. Se oli traagista, koska mä rakastan sitä formaattia, ja mulla tuli oikeasti surullinen fiilis myös siitä, että koska mehän ollaan toteutettu muutama semmoinen Pitääkö olla huolissaan -podcast-jakso, niin mä olin myös surullinen siitä, että nyt mun mahdollisuus päässä koskaan vieraaksi siihen ohjelmaan, se meni siinä, koska se ohjelma loppui. Mutta jos Maikkari joskus jatkaa sitä, no mä en kyllä halua tulla Jenni Pääskysaaren tilalle, mutta mä voin tulla semmoiseksi paneelistiksi, koska mä olisin varmasti hyvä siinä. Silleen nyt hyvin epäsuomalaiseen tyyliin kehun itseäni. Josta itse asiassa päässään aasinsiltana siihen, että mä kävin kampaajalla, koska puhuttiin itse asiassa mun kampaajan kanssa siitä, että kuinka hänkin niin kun on sellainen, että hän ei osaa kehua itseään. Ja sit puhuttiin siitä, ja mä oon kyllä niinku, mä oon yrittänyt parantaa siinä, koska mä oon tullut siihen tulokseen, että jos sä et itse kehu itseäsi, niin ei kukaan muukaan. Niin mä oon yrittänyt päässä pois siitä, mutta se on kyllä hankalaa, koska meitä on niinku pienestä asti kuitenkin kasvatettu siihen, että itseään ei kehuta. Mutta mun on pakko kertoa tästä kampaajakokemuksesta, koska siis mä oon miettinyt sitä tässä kotiin tullessa, ja mä oon siis järkyttynyt, koska mä vaan niinku mietin sitä, että miten se on oikeesti niinku mahdollista. Kuitenkin mä oon niinku 28 vuotta katsonut itseni peilistä. Mä tiedän, miltä mun peilikuva näyttää, mutta kampaajalla, sit kampaaman peilistä, kävi missä kampaamassa tahansa, niin sitä aina näyttää niin järkyttävän, oksettavan, kuvottavan, rumalta, hirviöltä, että mä en edes niinku tiedä, miten se on niinku mahdollista, että sä näytät ihan niinku toiselta ihmiseltä, tai sä et edes näytä niinku ihmiseltä, sä näytät semmoiselta foliomonsterilta, kun sulla on ne foliot päässä. Siis melkein tulee, tiedätkö, siinä kun katsoo itseään, niin melkein siis alkaa itkettämään. Se on oikeasti kidutusta istua siinä se pari tuntia ja katsoa sitä omaa peilikuvaa, jolla vaan silleen, että hyi, että mä oon niin hirveä kuvattava. Ja mulla on siis ihan hyvä itsetunto nykyään, en siis puhu peilikuvalle niin normaalisti niin, mutta kampaajalla Sitä vaan näyttää, siis sitä näyttää niin hirveältä siitä peilistä, että mä haluaisin tietää, että mikä se on se salaisuus, koska se ei ole vaan toi kampaamo, missä mä käyn, vaan se on ihan sama juttu, missä kampaamossa ikinä kävikään, niin se on se sama juttu. Että onko se joku siis salaisuus, kampaajien salaisuus, että ne tilaa jostain samasta paikkaa ne peilit, ja ne on semmoiset samanlaiset kuin lintsin peilit, että ne vääristää, ja sit sä vaan näytät hirviöltä, sellaiselta monsterilta. Koska pakkohan siinä peilissä on jo olla jotain, koska en mä tiedä niin kuin mikä muu sen tekisi. Toisaalta en mä tiedä, ei se ihme kappa ja ne foliot päässä ihan hirveästi auta asiaa. Ja siitä se, että sä oot just tullut jostain kunnon myrskystä siihen kampaamon penkkiin, niin ei se yleensä ihan hirveästi niin kuin edesauta asiaa, mutta en mä usko, että ne voi pelkästään kuitenkaan tehdä sitä illuusiota, mikä siinä kampaamon peilissä syntyy. Sitten mä toisaalta mietin, että johtuukohan siitä, koska nytten, kun mä oon tullut kotiin, niin mä oon vaan oikeasti ihaillut tätä mun uutta tukkaa, vaikka siis todennäköisesti kukaan ei huomaa eroa. Se perinteinen, eli käyt kampaajalla, kukaan ei huomaa eroa, mutta maksoit siitä parisataa. Mutta mä laitan siis vähän vaaleita raitaa, ja jotenkin kun kampaajat osaa muotoilla hiukset niin hyvin, mä en tiedä miten ne sen tekee, mutta varmaan ehkä, kun on kouluttautunut siihen, niin varmaan ehkä sillä voi olla asiaa, tai niin kuin osaa ja arpaa, vai miten se sanotaan. Mä oikeasti niin huono käyttää mitään sanontoja. Aina kun mä yritän käyttää jotain sanontaa, niin mä sanon sen väärin, tai semmoisessa tilanteessa, mihin se ei todellakaan sovi. Niin siis nyt mä oon vaan kotona ihaillut tätä mun tukkailusta silleen, että vitsi mä näytän kivalta. Niin sitten mä oon miettinyt sitä, että johtuukohan se siitä, että just sen kampaamokäynnin jälkeen sulle tulisi sitten semmoinen fiilis, että silleen, että okei, että vitsi, että se kampaaja teki ihan ihmeitä, että mun kasvotkin näyttää ihan eriltä. Että sen takia ne käyttää niitä vääristäviä peilejä siellä kampaajalla. En tiedä. Mutta tästä mulla ei ole mitään hyvää aasinsiltaa aiheeseen, mistä mä halusin tänään puhua, koska mä oon miettinyt tätä siis paljon ja mä oon ihan silleen koukussa ja odotan vaan seuraavaa jaksoa. Eli mä huomasin, ihan siis yllättäen, huomasin, että HBOlle oli ilmestynyt tällainen Biancan valtakunta-sarja. Siitä oli 3 jaksoa. Ja kyseessähän on siis Bianca Ingrosson oma ohjelma. Se mun mielestä on myös jossain muissa tuollaisissa suoratoistopalveluissa. Ja mä en tiedä kuinka tuttu Bianca Ingrosso on teille kaikille, mutta voin nyt pitää tällaisen lyhyen esitelmän. Eli kyseessä on siis tällainen ruotsalainen sosiaalisen median vaikuttaja. Ja muistaakseni hänellä oli Instagramissa yli 1 000 000 seuraajaa, YouTubessa 400 000 seuraajaa. Ja hän on ylipäätään Ruotsissa hyvin tunnettu ja hyvin näkyvä, yksi tunnetuimmista sellaisista sosiaalisen median persoonista ja TV-persoonista, koska hän on myös, hänellä on oma TV-ohjelmakin Ruotsissa. Ja Bianca hän on tullut tunnetuksi hänen perheensä kautta, ja hänen perheensä on tullut varmaan tunnetuksi niin kuin heidän perheensä kautta. Miten mä sen sanoisin? Niin, siis Biancan isovanhemmat, niin mun mielestä nekin on ollut jotain näyttelijöitä. Ne on näytellyt mun mielestä kai enemmän kuitenkin teatterissa eikä telkkarissa, mutta en ole ihan tästä täysin varma. Ja sit Biancan äiti, niin hänhän on hyvin tunnettu Ruotsissa ja hän on kans näyttelijä, näytellyt teatterissa, mutta mun mielestä ehkä myös telkkarissa mahdollisesti tai muuten ainakin on näkyvä TV-persona. Ja 2016han tää Biancan äiti Pernilla, mä en tiedä miksi mä en voi sanoa niinku sitä niinku Pernillaa muuten kuin Pernilla, mutta jotenkin se, siis se vaan kuuluu sanoa noin, niin hän sai 2016 oman TV-ohjelman, joka oli siis Wahlgrenin maailma, muistaakseni. Ja se on siis tällainen sarja, missä seurataan siis heidän perheen elämää ja tämän Pernillan elämää, eli Biancan äitin elämää. Ja mä oon itse sitä kattonut, tykännyt siitä erittäin paljon, mutta mun mielestä ne kaikki mielenkiintoisimmat hetket siitä sarjasta on ollut ehkä just niitä, missä on näytetty sitten Biancaa tai sitten näitä muita Pernillan lapsia. Mun mielestä sillä on 3 lasta ja lähinnä siis tää Biancan veli, mikä sen nimi on? Benjamin? Sebastian? Benjamin Ingrosso mun mielestä ehkä. Joo, hän on kuitenkin siis artisti. Ei mun mielestä, pääskö se edustamaan Ruotsia Euroviisuihin? En ole ihan varma. Mutta joka tapauksessa hän on artisti. Kyseessä on siis tällainen taiteilijaperhe. Ja mun mielestä ne kiinnostavimmat on ollut just ne pätkät, missä on näytetty Biancaa, koska hän just tekee sosiaalista mediaa ja sitä kautta se silleen inspiroi mua, koska on silleen mielenkiintoista nähdä, niin kuin mitä muut vaikuttajat tekee. Ja sitten vielä tollainen yksi Ruotsin isoimmista, tunnetuimmista vaikuttajista, niin se on ollut silleen totta kai mielenkiintoista. Ja Biancahan tuli kai just tunnetuksi enemmänkin tämän ohjelman kautta, että siihen aikaan hän alkoi myös tekemään sosiaalista mediaa, eli alkoi tekemään käsittääkseni blogia ja Instagramia ja no kaikkia näitä. Hänellä oli podcast, ihan kaikkia mahdollisia somekanavia ja sitä kautta hän sitten nousi erittäin suosituksi. Mutta mä olin hyvin innoissani sitten, kun mä näin, että HBOlle on tullut tällainen oma sarja, missä seurataan Biancan elämää, tää Biancan valtakunta-sarja. Ja enemmän siinä ehkä seurataan just Biancan uraa ja just hänen uraa vaikuttajana, mutta myös tätä hänen kosmetiikkabrändiä, minkä hän on perustanut, eli Kaija-niminen kosmetiikkabrändi. Ja tää brändihän valmistaa just meikkejä ja ihonhoitotuotteita. Ja Bianca on perustanut sen tietenkin silleen, että hän on hyödyntänyt siinä omaa henkilöbrändiään, mutta tämä Kaijahan on kasvanut ihan niin kuin merkittävän suureksi kosmetiikkabrändiksi. Ja toi sarja, niin se on kuvattu 3 vuoden aikana, eli se on enemmän semmoinen dokumentaarinen sarja. Ja sen takia mä tykkäänkin siitä, että siinä ei ole semmoista turhaa diipadaapaa, vaan siinä on oikeasti silleen asiaa ja puhutaan asioista aika avoimesti, koska siinä puhutaan esimerkiksi niin kuin hinnoista, mitä niin kuin Bianca pyytää yhteistöistä ja millä Bianca sitten myi, koska hän omistaa 3 muun kanssa sen Kaija-brändin, niin kun he myi siitä noin 1/2 siitä yrityksestä, niin siinä kerrottiin myös ne summat, ja mun on pakko kaivaa täältä mun ja Valtterin WhatsApp-keskustelusta, kun silloin kun mä katoin, kun siitä oli tullut siitä Biancan valtakunta, siitä on tullut 3 jaksoa, niin kun mä katoin ne, niin mä vaan laitoin Valtterille samalla viestiä silleen, että et kelaa, että et Bianca on tehnyt näin, ja Bianca on tehnyt noin, ja Bianca pyytää tällaisia summia, koska se oli jotenkin, toi sarja oli jotenkin tosi mielenkiintoinen, ja en mä tiedä, niin kuin, kyllä mä uskon, että se on niin kuin muillekin, mutta etenkin silleen tälleen sosiaalisen median vaikuttajana, kun itsekin tekee silleen samaa, mutta Suomessa, ja mitta suhteet on hyvin erilaisia, niin se on silleen tosi mielenkiintoista. Mutta jos mä laskin siis oikein, tämä nyt ei liity tähän Kaijaan, vaan niin kuin Biancan omiin niin kuin kaupallisten yhteistöiden hintoihin, koska siinä on laittu kruunuina, ja mä muunsin ne kruunut sitten, että mitä Bianca pyytää niin kuin yhdestä yhteistyöstä, niin mä muutin nämä muuntimella. Ja Bianca pyytää YouTube-videosta 26 300, IG-kuvasta 17 500 ja myös storista 17 500. Ja tavallaanhan nämä kuulostaa silleen isoilta summilta. Onhan nämä paljon isompia summia, mitä Suomessa, Suomen niin kuin isoimmilla vaikuttajilla. Mutta sitten taas toisaalta ne on aika edullisia hintoja. Toki Bianca on varmasti siis moninkertaistanut nämä hinnat, koska ne oli mun mielestä 2020, ja hänen suosio on kasvanut valtavasti. Plus, että tässä sarjassa oli siis tämmöinen kohta, kun Biancalla on oma assistentti Lovisa, jonka kanssa me ollaan itse asiassa Valtterin kanssa joskus oltu jossain PR-matkalla me oltiin. Ja sitten tässä sarjassa on semmoinen kohta, missä Bianca soittaa, ei kun Lovisa soittaa Biancalle, koska on julkaistu sellainen Biancan joku yhteistyö, mun käsittääkseni se oli jonkun brändin kanssa tällainen vaateyhteistyö, että Biancalta tuli ilmeisesti joku oma tällainen, niin kuin, mikä se on, semmoinen, että hänellä tuli niin kuin useampi hänen suunnittelema vaatekappale jollekin brändille myyntiin, en muista mikä se brändi oli. Niin Lovisa soittaa Biancalle ja sanoo siinä puhelimessa, että he on myynyt 18 minuutin aikana 17 000 vaatetta. 17 000 vaatetta. Toi on niin kuin ihan käsittämätön summa, tai ihan niin kuin käsittämätön määrä, ja siitä on tullut ihan käsittämätön summa. Ja mä kyllä tiesin, koska mä olen siis kuullut aiemmin erään brändin edustajan suusta, että Bianca, että kun se tekee jonkun kanssa, jonkun brändin kanssa yhteistyötä, niin se yritys saa 7-kertaisesti rahansa takaisin. Joten mä tiesin, että hänellä on ihan käsittämätön ostovoima, mutta 18 minuutissa 17 000 vaatetta, niin toi on kyllä niin kuin hurjaa. Mutta se, mitä mä lähdin etsimään näistä mun ja Valtterin viesteistä, niin oli se, että millä he myi 1/2 siitä Kaija-brändistä tällaiselle sijoitusyhtiölle, ja he myi 21 miljoonalla eurolla. Eli puhutaan tosiaankin siis isosta brändistä. Mun noi summat on ihan huikeita ja noihan on vaan niin kuin kasvanut vielä tosta, koska noi sekä Biancan henkilöbrändi että Kaija on kasvanut niin kuin tässä vuosien aikana paljon. Ja muutenkin tuossa sarjassa jotenkin se, että kun siinä kerrotaan just miten Bianca on, kun hän suunnitteli Kaijalle, kun heillä tuli tällainen niin kuin kesäkosmetiikkatuotteita, meikkejä, niin he suunnitteli tällaisen kesäkampanjan, niin sitten Bianca sai idean, että hän nauhoittaisi itse laulamansa kappaleen sinne sen kampanjan taustakappaleeksi, ja sitten he päätti, että Bianca laulaa, niin kuin, tai että he uudelleen versioi virren, ja Bianca sitten laulaa sen, ja kyseessä oli siis virsi ja sen uudelleen sovitus, ja se nousi Ruotsissa Spotifyn ykköseksi. Niin toi kertoo niin kuin hyvin siitä, että kun Bianca tekee jotain, niin se onnistuu siinä. Ja toi on mun mielestä jotenkin silleen super inspiroivaa, että miten hän on niin kuin menestynyt. Ja totta kai niin kuin sit, kun katsoo sitä, niin totta kai silleen myös alkaa miettiä sitä, että miten hän on menestynyt ja miksi hän onnistuu noissa kaikissa asioissa. Ja totta kai sitten niin kuin vertaa tosi paljon niin kuin myös sekä omaan uraan että ylipäätään niin kuin suomalaisten vaikuttajien uraan. Ja siihen, että onko joku Suomessa niin kun päässyt niin kun tuohon pisteeseen. Ja mä kyllä koen, että Suomessa ei ole sellaista vaikuttajaa, joka olisi päässyt tuohon pisteeseen. Ja mulle ei tule myöskään ainakaan mieleen ketään sellaista vaikuttajaa, joka olisi tehnyt tavallaan tommosen brändin, joka olisi irrallinen siitä tavallaan sit henkilöbrändistä, vaikka Bianca nyt paljon näkyykin niissä Kaijan niin kuin silleen kasvana, mutta kuitenkin silleen itsestään irrallisen brändin, joka olisi kasvanut niin kuin tollaisiin mittasuhteisiin, niin ei Suomessa ole sellaista. Ja mä oon kyllä miettinyt sitä, tai kun katsoin tota ohjelmaa, niin mietin, että Suomessa ehkä niin kuin ylipäätään, että miksi ei ole ketään sellaista suomalaista vaikuttajaa, joka olisi päässyt tollaiseen pisteeseen, niin mä uskon, että se johtuu siitä, että ei ole ollut tietkö oikeita ihmisiä ympärillä, koska tuossa sarjassa niin siinä on sellaisia ihmisiä Biancan ympärillä, mitkä on ollut silleen ihan siitä alusta asti ja joista huomaa, että ne haluaa oikeasti niin kuin panostaa siihen Biancan menestykseen nimenomaan, koska he tietää silleen, että he saa siitä sitten osansa. Ja Suomesta ehkä on aina puuttunut sellainen, että meillähän on Suomessa silloin aikoinaan, kun blogit tuli blogiverkostot, sitten kun tuli, tai tubettamisesta tuli juttu, niin sitten tuli tällaiset tubeverkostot, ja ne on ollut sitten enemmän semmoisia managerointitoimistoja, mutta ei ole ollut niinku tollaisia, että sulla olisi joku yksittäinen tietty manageri, joka niinku hoitaisi sun asioita ja olisi niinku mukana siitä noin niinku vahvasti läsnä, tai miten he tuossa puhuu silleen, tai se manageri, että Bianca on hänelle kuin sisko ja sitten tämä manageri on Biancalle kuin sisko. Niin ei oo tollasta. Ja mä uskon sen ehkä jotenkin, että se johtuu siitä, että Suomessa kun, tai joku yritys lähtee tekemään niin kun, tai rakentamaan vaikka just tällaista jotain verkostoa, niin siinä lähdetään niin kun miettimään siis puhtaasti, tosi puhtaasti vaan rahaa. Ja ehkä silleen vähän ahneestikin. Tai se on mun niin kun oma kokemus. Mä oon tehnyt yhteistyötä eri verkostojen kanssa, ja usein se yhteistyö on päättynyt sellaiseen tietyn tyyppiseen ahneuteen, että on esimerkiksi muutettu sopimusta, päivitetty niin kuin sille verkostolle niin kuin edullisemmaksi ja sitten haluttu niin kuin tavallaan itselle enemmän ja sitten tavallaan viedä multa enemmän pois, eikä sitten ole niinku rakennettu niitä, tai tavallaan niitä ei ole tehty niitä verkostoja, tai niinku niissä verkostoissa ei ole vaikka työskennelty ne vaikuttajat edellä, vaan vähän niin kuin silleen, että tässä on tämä verkosto, tämä on katto, te olette meidän alla, tuotte meille rahaa, kun sitten taas tuossa, kun katsoo sitä Biancan menestystä ja tekemistä ja uraa, niin se on ollut vahvasti sellaista, että ne ihmiset, jotka on sen ympärillä, niin haluaa nostaa niin kuin Biancaa ja edistää häntä urallaan ja sitten niin kuin saada itsellensä siitä sitten palkkion. Niin mä uskon, että ehkä toi on ollut niin kuin se iso tekijä siinä, koska esimerkiksi sitten noi verkostot, niin siellä on ollut tosi silleen, niin kuin, tai minkä verran just tietää niiden toiminnasta, niin siellä on ollut silleen, että täällä nyt on nämä jotka myy näitä kaupallisia yhteistyötä näille vaikuttajille, ja sitten ne tekee sitä myyntiä puhtaasti, eikä ole ehkä niin enempää sellaisia, ei ehkä ole edes ollut silleen, että vaikka onkin puhuttu, että joku on manageritoimisto, niin ei oikeasti ole sellaista niin kuin oikeasti managerointia, vaan se on aina ollut enemmän ehkä sellaista myymistä, sen vaikuttajan niin kuin myymistä, koska tossakin niin kuin se Biancan manageri, niin hän myös omistaa osan just siitä Kaijasta, koska hän oli se, joka oli Biancalle silleen, että hei, että nyt olisi tosi hyvä niin kuin hetki, että sun täytyy niin kuin rakentaa joku brändi, sun täytyy alkaa valmistamaan tuotteita. Ja sitten tämä Bianca, tai yhdessä tämä Bianca ja tämä manageri keksi, että kosmetiikka olisi kaikista luonnollisin ja meikit olisi kaikista luonnollisin tuote, mitä Bianca voisi lähteä tekemään, ja sitten ne etsi nämä yhtiökumppanit, joita on sitten kaksi, ja sitten he lähti tekemään yhteistyötä, ja siitä sitten syntyi Kaija. Niin sitten se, että miksei ehkä Suomessa ole tollaisia, että niin vaikuttajat tekisi brändejä, niin iso syy ehkä on siinä, että ei ole ylipäätään niin kuin ollut siihen aikaan, koska kyllä itsekin välillä miettii sitä silleen taaksepäin, ehkä jonnekin niin kuin 2015 jonnekin sinne, niin miettii välillä sitä, että kun teki niin paljon sisältöä, teki niin paljon niitä kaikkia videoita ja silleen, että mä oon aina osannut, niin kun, mähän oon pääasiassa aina kuitenkin loppupeleissä edustanut itse itseäni, niin että mä en ollut silleen niin samalla tapaa minkään verkoston alla kuin ehkä suurin osa vaikuttajista, että mä oon enemmän sitten tehnyt jollain jonkin tyyppisellä semmoisella yhteistyösopimuksella yhteistyötä niin kun, verkostojen kanssa, niin nyt mulla katkesi ajatus ehkä, mistä mä olin puhumassa, mutta niin se, että olisi kaivannut silloin 2015, niin ehkä enemmän sellaista jonkin tyyppistä, ei välttämättä niin kuin managerointia, mutta se, että koska teki niin paljon sitä sisältöä, niin sitä tavallaan vaan teki, eikä periaatteessa ehkä myöskään niin kuin siinä iässä ja sillä kokemuksella osannut niin kuin tarkastella sitä omaa tekemistä silleen ulkopuolelta, että mihin suuntaan mä voisin tätä viedä, että olisiko mä voinut vaikka perustaa silloin jonkun sellaisen brändin itse esimerkiksi. Ei se tiedä. Että olisiko vaikka sellaisen ollut mahdollisuutta, ja jos olisi tehnyt jonkun sellaisen brändin, niin olisiko se esimerkiksi menestynyt sitten. Sitähän ei voi koskaan tietää, mutta niin kun, mä veikkaan, että se on ollut ehkä enemmän se syy, että miksi Suomessa kukaan ei ole tehnyt tollaista brändiä. Ja toki niin kun Suomessa niin kun muutenkin silleen, no pelkästään se, että sä teet jotain fanituotteita, mitä on itsekin tehnyt, niin jo sekin on aika hankalaa Suomessa, koska Suomessa totta kai niin kuin ylipäätään täällä on tosi vähän mitään tuotantoa, että ylipäätään niin kuin tuotannot on aika pitkälti sitten jossain ulkomailla, ja sitten myös se, että sit usein ei ole mitään semmoista valmista reittiä tai semmoista tuotantoketjua, vaan sun täytyy vähän niin kuin itse sit rakentaa se tuotantoketju, että ei ole niin kuin vaikka Jenkeissähän noi fanituotteet, niin sulla on niin kuin monta eri yritystä, minkä kautta sä voit niitä helposti tehdä, ja hyvin niin kuin monipuolisesti, mutta Suomessa se on, sekin on jo niin kuin hankalaa. Saati sitten se, että sä lähtisit rakentamaan kokonaan niin kuin jotain brändiä, oli se sitten vaatebrändi tai kosmetiikkatuotteen, niin se, että sä lähtisit rakentamaan jotain tämmöistä tuotantoketjua itse, niin on aika hankala löytää ehkä Suomesta myöskään kontakteja sellaiseen. Mutta joo, tätä sarjaa katsoessa kyllä mietti sitä silleen, että olisi ehkä itsekin toivonut jossain vaiheessa, että olisi ollut tollainen manageri, joka olisi kertonut, mitä niin kuin tehdä ja miten kehittää sitä omaa tekemistä. Ettei olisi ollut vaan niin kuin silleen, että on jossain verkostossa ja siis ne myy sulle kaupallisia yhteistyötä. Koska joo, se on se, mistä sä saat niin kuin tuloja niin kuin siinä hetkessä. Ja se on myös se, että mistä sitten se verkosto saa heti niin kuin itsellensä oman osuutensa. Mutta ei ole ollut sellaista, että olisi joku verkosto, joka varsinaisesti haluaisi niin kuin kehittää sun uraa semmoisella tosi pitkällä tähtäimellä. Ja että vaikka on ollut jotain semmoisia managerointijuttuja, joissa itsekin on ollut mukana, niin yleensä ne on ollut aika semmoisia, en ole yleensä just kaatunut siihen, että sitten kun siitä ei ole tullut mitään heti tietenkään mitään tuottoa, jos on ollut enemmän semmoista managerointia, niin sitten sehän ei tietenkään ole niin kuin kannattavaa niin kuin ainakaan heti aluksi, mutta sitten jossain myöhemmässä vaiheessa se voi olla. Mutta kuten mä sanoin, niin Suomessa ehkä se, että miksi Suomessa niin kun mä sanoisin, että kuitenkin vaikuttajien tekeminen on aika sellaista, että tehdään yksi yksittäinen kaupallinen yhteistyö ja sitten taas joku yksittäinen eri brändin kaupallinen yhteistyö, eikä rakenneta vaikka mitään tämmöisiä pidempiaikaisia yhteistyöitä tai tehdä niin kuin mitään tämmöisiä mielenkiintoisia kampanjoita, tai silleen, että ei tehdä niin kuin sellaisia isoja kampanjoita. Mutta kuten mä sanoin, niin mä koen, että Suomessa verkostot on ollut liian ahneita, mikä sitten usein on niin kuin päättynyt siihen, että niitä verkostoja ei välttämättä enää edes ole, tai ainakaan ne ei ole niin kuin siinä samassa mittakaavassa, missä ne vaikka silloin aluksi on ollut, kun ihmiset on innoissaan lähtenyt mukaan, mutta sitten tullut siihen tulokseen, että tämä ei olekaan mulle hyvä paikka olla, koska välillä kun on just itsekin tehnyt yhteistyötä verkostojen kanssa, niin sitä, että ei ole välttämättä edes tehty niin kuin silleen, että tehdään myyntiä ja tässä on nyt sulle osa tuotoista ja meille osa tuotoista, vaan on jopa niin kuin riistetty vaikuttajia ja käytetty ehkä hyväksi sitä, että on niin kuin nuoria vaikuttajia. Ja siitä mä oon tosi iloinen, että itse olin niin kuin vanhempia, olin tehnyt jo blogia pitkään ja oli kokemusta blogiverkostoista, koska silloin kun YouTube niin kuin nousi isoksi jutuksi, niin sitten kun tuli näitä tube-verkostoja, niin näissä sopimuksissa hyvin usein oli sellainen, että sen lisäksi, että ne ottaa niistä kaupallisista yhteistöistä sen oman osuutensa, mikä oli usein puolet, niin mikä on siis hyvin paljon, ja niin kuin tavallaan se mittasuhde, missä niin kuin sille vaikuttajalle tulee töitä sen kampanjan toteutuksesta versus sitten se myyntityö ja raportointi, mitä on tehty, niin se ei, niin kuin, se ei ole puolet ja puolet, niin tavallaan sekin on jo mun mielestä silleen väärin, mutta sitten se, että YouTubessa, kun on YouTuben mainokset, mistä YouTubettajat saa rahaa, ja jossain vaiheessa, kun YouTubea katsottiin paljon enemmän ja oli paljon enemmän tubettajia ja joka ikisellä ihmisellä oli YouTube-kanava, niin niitä YouTube-tuloja tuli tosi paljon, tai silleen niin kuin merkittävä summa. Ja näissä sopimuksissa usein oli silleen, että tämä verkosto ottaa puolet näistä YouTube-mainosnäytöistä tulevista rahoista sen takia, että ne tekee myös itse myyntiä, ennen myy näitä niin kuin mainoksia tavallaan YouTubelle, joista sitten ne saa, niin kuin, tai tavallaan se tubettaja saa enemmän niin kuin rahaa niistä mainoksista. Mä en tiedä, niin kuin, ymmärsikö, tai selitikö mä tämän nyt silleen niin, kuin, niin että kukaan ei ymmärtänyt, mutta niistä, niin kuin tavallaan, että se verkosto teki myyntityötä, että se summa, mitä YouTubettaja sai niistä YouTuben mainosnäytöistä, niin se kasvoi isommaksi. Mutta sitten se osuus, minkä verran nämä verkostot teki sitä myyntiä, niin se oli no esimerkiksi vaikka 100 €. Ja sitten ne muut, ne normaalit YouTube-tulot oli 2 000, mitä se vaikuttaja saisi niin kuin muutenkin ilman sen verkoston myyntiä YouTubelta. Niin tämä oli tavallaan se mittasuhde. Ja kun mä sain niin kuin ensimmäisen sellaisen sopimuksen, niin mä oikeasti tyyliin siis niin kuin repesin nauraa. Mä olin vaan silleen, että ei tässä niin kuin mitään logiikkaa, että mä tienaan 2 000 YouTuben mainosnäytöistä. Te teette sinne myyntityötä sen verran, että mä saan 100 enemmän, että mä saan 2100, mutta sitten otatte puolet siitä koko summasta. Niin joku ei nyt niinku täsmää tässä, että tässä on joku niinku aika silleen fielessä, että mä en todellakaan tuolla kirjoittaa tällaista sopimusta, mutta tällä mun käsittääkseni nämä verkostot monet teki niinku tosi niinku paljon tavallaan sitä tuottoa, että ne vaan sit rekrytoi tosi paljon itsellensä niinku vaikuttajia sinne niiden verkoston alle, koska ne sai jo pelkästään tosta tuottoa, ja niiden ei tarvinnut edes myydä niitä kaupallisia yhteistyötä, ne tavallaan, niinku, että ilman, että ne tekisi edes mitään, niin ne tekisi voittoa. Mutta sitten, että jos ne sai myytyä jotain kaupallisia yhteistyötä, ja yleensä just näille isommille vaikuttajille, niin sitten ne sai siitä sitten puolet vielä itsellensä. Niin tämä ehkä antaa semmoisen hyvän kuvan siitä, että mitä mä niin kun tarkoitan sillä, että kun mä koen, että monet verkostot, vaikka puhuu itse siitä, että heidän tarkoitus on niin kun kehittää vaikuttajien toimintaa ja muuta, niin toi on se aika pitkälti se totuus, mitä ne sopimukset on. Ne ei ole hyviä, ja sen takia mä oon tehnyt itse yleensä sen kaiken, enkä oo halunnut työskennellä minkään verkoston kanssa. Mutta on harmi, että Suomessa nuo verkostot on ollut niin yleisiä, koska tavallaan se olisi mielenkiintoista nähdä, että jos Suomessa olisi toimittu opittu enemmän niin kuin miten Ruotsissa toimitaan, niin olisikohan suomalaisillakin vaikuttajilla enemmän vaikka jotain omia brändejä ja olisiko niiden henkilöbrändit just vahvempia? Koska Ruotsissahan on paljon muitakin vaikuttajia, joilla on omia brändejä, hiustuotteita, vaatteita. Ja monet ruotsalaiset vaikuttajat on myös laajemmin tunnettuja esimerkiksi Pohjoismaissa tai yleisesti kansainvälisesti tunnettuja, mitä sitten Suomessa ehkä on vähemmän. Mutta päällimmäinen ajatus Biancan valtakunnasta on ollut se, että se on niinku ihan äärettömän menestynyt ihminen ja se, mitä ihminen tarvitsee menestyäkseen, on oikeat ihmiset ympärille. Ja mun mielestä tämä on semmoinen hyvä ajatus, mihin voisi tarttua silleen, vaikka sä et olisi nyt niinku rakentamassa suurta sosiaalisen median vaikuttajan uraa tai mitään kosmetiikkameikkibrändiä, niin ihan silleen niin kuin yleisesti elämässä. Jotta sä menestyt, jotta sä onnistut, jotta sulla on hyvä elämä, niin sä tarvit oikeat ihmiset ympärille. Niillä on ihan tosi tosi iso merkitys. Tästä jaksosta mun päällimmäiset fiilikset on, että ehkä jatkossa on parempi käsikirjoittaa, mitä aikoo puhua. Kuullaan ensi viikolla, se on moi moi!